ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็เป็นพอดแคสต์ตอนที่28แล้วครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะว่าจะเดินทางมาถึงตอนนี้ได้นะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้คือหัวข้อที่มีชื่อว่าขายของออนไลน์เริ่มต้นยังไงดีถ้าไม่อยากให้ธนาคารส่งข้อมูลบัญชีเราให้กับสรรพากรนะครับโอ้เป็นหัวข้อที่ยาวมากแล้วก็เป็นคำถามที่เยอะมากในช่วงนี้ฮะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนที่อัดอยู่นะฮะนี่คือตอนที่พึ่งเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนั่งอ่านข่าวเลือกตั้งอยู่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่24นะครับก็เข้าสู่เช้าวันที่25ซึ่งก็เป็นตอนที่พอดแคสต์เนี้ยจะออนเนื่องจากพี่หนอมติดภารกิจเยอะมากก็เลยมานั่งอัดตอนนี้ดังนั้นเสียงเนี่ยจะสั่นๆแหบๆหน่อยเพราะว่าใช้มาทั้งวันแล้วแล้วก็เพลียๆหน่อยอย่าเพิ่งแปลกใจกันนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าวันนี้ครับมันก็คือเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นมาตั้งแต่ประมาณวันที่20ที่ผ่านมาครับก็น่าจะวันพุธวันพฤหัสช่วงนี้นะฮะที่ผ่านมามันก็เลยมีคำถามเยอะมากแล้วก็อินบ็อกซ์บอกเลยว่าแทบแตกคือตอบได้ไม่หมดแล้วก็บางอันก็ต้องข้ามไปต้องขออภัยไว้ด้วยเรื่องนี้มันก็คือเรื่องของการที่กฎหมายฉบับใหม่นะครับพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลสรากรฉบับที่48ออกมาพูดถึงเรื่องของกรณีหนึ่งที่มันจำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือธนาคารเนี่ยมีหน้าที่ส่งข้อมูลบัญชีให้กับกรมสรรพากรโดยรวมโดยหลักคนที่ชอบมาถามหรือมีคำถามบ่อยๆก็คือว่าทำยังไงไม่ให้ธนาคารส่งบัญชีให้สรรพากรดีอันนี้เป็นคำถามที่ถามบ่อยก็คือเหมือนกับมีเคสมาบอกว่าแบบนี้จะถูกส่งไหมแบบนี้จะโดนส่งหรือเปล่าด้วยความกลัวด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ได้ว่าผิดที่จะถามแบบนี้ถามได้ครับแต่สิ่งนึงที่อยากอธิบายแล้วก็ให้เข้าใจกันจริงๆเลยทำพอดแคสต์ตอนนี้ขึ้นมากลับมาที่เรื่องของกฎหมายก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของกฎหมายเนี่ยกฎหมายโดยสรุปพูดแบบสั้นๆประมาณสักนาทีหนึ่งตั้งใจฟังคำหลังจากนี้นะฮะธนาคารเนี่ยเขามีหน้าที่สรุปข้อมูลบัญชีทั้งหมดของลูกค้าที่ตัวเองมีอยู่ในแต่ละปีที่เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดส่งให้กับกรมสรรพากรนี่คือพูดแบบสั้นและรวดรัดที่สุดเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดคืออะไรอันดับแรกคือยอดเงินเข้าตั้งแต่400ครั้งขึ้นไปและยอดรวม2ล้านบาทขึ้นไปอันนี้คือเงื่อนไขแรกต้องมาพร้อมกันทั้ง2เงื่อนไขดังนั้นถ้าเกิน400ครั้งหรือมากกว่า400ครั้งแต่ยอดไม่ถึง2ล้านแบบนี้ไม่ส่งหรือถ้าเกิดต่ำกว่า400ครั้งแต่ยอดเกิน2ล้านแบบนี้ก็ไม่ส่งเช่นเดียวกันต้องมาทั้ง2เงื่อนไขคือ400ครั้งขึ้นไปและ2ล้านบาทขึ้นไปด้วยถึงจะถูกส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรครับทีนี้ขยับไปอีกนิดนึงอีกกรณีนึงคือ 3,000 ครั้งขึ้นไปโดยที่ไม่ดูจำนวนเงินก็คือยอดเข้าตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปเมื่อไหร่ถูกส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรแน่นอนนี่คือ2เงื่อนไขที่มานะครับโดยสรุปเมื่อกี้ฟังอีกทีเน้นย้ำว่าธนาคารมีหน้าที่สรุปข้อมูลของบัญชีทั้งหมดที่ธนาคารมีนะครับลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยมีกี่บัญชีในธนาคารนั้นธนาคารมีหน้าที่สรุปทั้งหมดสรุปเป็นรายปีที่เข้าเงื่อนไขตามที่บอกไปถ้าเข้าเงื่อนไขแปลว่าต้องส่งข้อมูลให้สรรพากรโดยคำว่าธนาคารเนี่ยจริงๆแล้วธนาคารไม่ได้หมายถึงแค่ธนาคารอย่างเดียวครับยังหมายถึงสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยส่วนคำว่ายอดเงินเข้าเนี่ยพูดแบบสรุปโดยรวมคือยอดที่เข้าบัญชีที่เป็นการฝากเงินรับเงินออโต้ทรานสเฟอร์ทุกอย่างที่มันเข้าบัญชีทั้งหมดเนี่ยนับเป็นครั้ง1ครั้งตลอดนะฮะโดยหลักการละเอียดเขียนไว้ในเพจแล้วนะครับดูเพิ่มเติมได้หรือมันจะมี FAQ ถามตอบเนี่ยพี่หนอมก็สรุปไว้ให้แล้วลองไปอ่านตรงนี้เพิ่มเติมดูแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดแต่เรื่องนี้มันก็จะซ้ำเหมือนกับซ้ำพอดแคสต์ตอนอื่นด้วยที่เคยพูดถึงตอนที่กฎหมายฉบับนี้ยังเป็นร่างอยู่ทีนี้ประเด็นที่จะพูดในวันนี้มันคือเรื่องอะไรประเด็นที่จะพูดในวันนี้จริงๆแล้วอยากจะมาเคลียเรื่องสำคัญก่อนนะครับนั่นคือเรื่องแรกที่อยากจะเคลียร์ก่อนเลยคือแบ่งเป็น2พาร์ทของคำพูดเรื่องการส่งข้อมูลก่อน แยกแยะแบบนี้นะครับการไม่ถูกส่งข้อมูลให้สรรพากรก็คือเราไม่เข้าเงื่อนไขเมื่อกี้ที่คุยกันมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ถูกตรวจสอบอันนี้คือโฟกัสอันแรกอีกซับเซตหนึ่งหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการถูกส่งข้อมูลให้สรรพากรมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเสียภาษีไม่ถูกต้องแล้วจะต้องจ่ายภาษีเพิ่ม2เรื่องแยกกันให้ดีดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ถูกส่งข้อมูลแล้วคุณเสียภาษีถูกคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยทำไมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันจะพยายามหลบเลี่ยงทุกอย่างไม่ให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ถูกตรวจสอบและถ้าคุณถูกตรวจสอบเมื่อไรคุณโดนหนักเช่นเดียวกันนะครับแยก2ประเด็นนี้ให้ชัดทำความเข้าใจก่อนพอพูดแบบนี้มันก็จะมาลิงก์ต่อกับประเด็นที่2นั่นคือพอคุณเข้าใจแบบนี้แล้วคุณจะมาตั้งคำถามต่อว่าแล้วสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรก่อนจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรกรมสรรพากรเองก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ครับพยายามจะเล่าเรื่องนี้พยายามจะบอกหลายๆคนว่าเฮ้ยที่บอกว่าจะส่งข้อมูลเนี่ยให้ธนาคารส่งข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะคือกรมจะเอาข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์แจกแจงหรือเปรียบเทียบทำ data analytics ต่างๆแล้วก็อาจจะมีการเริ่มช้าด้วยอาจจะไม่ได้เริ่มทันทีเลยในปี62จะไปขยับไปเริ่มปี63ระบบกว่าจะพร้อมใช้นู่นนั่นนี่ข้อมูลจะมาพร้อมจริงน่าจะประมาณต้นปี64ด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่กรมพยายามแถลงและพยายามบอกมาตลอดนะครับแต่พอพูดกับกรมสรรพากรคนก็ไม่เชื่อไงพอคนไม่เชื่อมันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีคำถามตัวว่าเอ้ยไม่จริงหรอกกรมอาจจะต้องมาเก็บภาษีต้องมาจัดการภาษีเราแน่เลยนี่คือเรื่องในประเด็นต่อมาที่พี่หนอมจะพูดครับก็คือถ้าคุณคิดแบบนั้นไม่ก็ไม่ผิดอีกนะมันเป็นสิทธิ์ของคุณอีกนะแต่คุณต้องมีอย่างหนึ่งนั่นคือมีเอกสารและข้อมูลการเสียภาษีของตัวเองครบถ้วนคุณต้องมีหลักฐานที่ตัวเองมีคุณต้องมีหลักฐานการยื่นภาษีครบถ้วนนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณรอดปลอดภัยไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีอะไรกับชีวิตเราเพราะเรามีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วต่อให้ส่งหรือไม่ส่งข้อมูลสรรพากรตรวจหรือไม่ตรวจเราจัดการหรือดูแลตัวเองได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับที่2ต่อมาประเด็นต่อมาคือแล้วมีข้อมูลหรือเปล่าล่ะถ้าไม่มีข้อมูลไม่ต้องคุยครับปิดพอดแคสต์นี้ไปได้เลยอ้าวไม่ใช่ถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยมันคุยอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างประมาณการและการไม่มีข้อมูลเนี่ยมันเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เกิดโอกาสในกรณีที่คุณถูกส่งข้อมูลให้สรรพากรแล้วสรรพากรจะตรวจสอบข้อมูลตรงนี้แล้วตีว่าเงินเข้าเป็นรายได้ได้สรรพากรบอกไม่ได้ตีทุกคนนะสรรพากรบอกว่าจะตีเฉพาะคนที่ไม่มีข้อมูลการยื่นภาษีเลยหรือไม่มีข้อมูลการทำธุรกิจเลยแต่อยู่ดีมีเงินเข้าเยอะมากมันเป็นเหตุสงสัยว่าคนคนนี้เสียภาษีไม่ถูกต้องหรือมีรายได้แอบแฝงหรือเปล่าแล้วไม่ยื่นภาษีนะฮะดังนั้นตรงเนี้ยถ้าคุณมีข้อมูลที่ดีคุณจะรอดไงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากให้ระวังไว้ครับพอเราเอาประเด็นทั้งหมดที่มาพูดกันบอกว่าส่งก็ถูกตรวจได้นะไม่ส่งก็ถูกตรวจได้นะจริงๆก็ตรวจกับส่งมันคนละเรื่องกันหรืออีกเรื่องคือถ้ายื่นภาษีถูกต้องจะส่งไม่ส่งมันก็ไม่มีค่าอะไรเป็นไงเราก็ทำถูกต้องแล้วพอเอาเรื่องพวกนี้มารวมกันเนี่ยเราต้องทำข้อมูลให้ดีข้อมูลให้ดีมาจากไหนก็คือมีบัญชีรับรายจ่ายครับการมีบัญชีรายจ่ายจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นถ้าใครทำให้เป็นศึกษาวิธีทำผมกวนแล้วกันเนาะผมคงเล่าให้ฟังไม่ได้แต่ว่าให้ไปศึกษาหรือดูผ่านเว็บไซต์ต่างๆวิธีต่างๆมีเยอะครับจะเซิร์ช YouTube ก็ได้จะเซิร์ชใน Google ก็ได้อะไรเงี้ยครับมันมีบอกอยู่แล้วว่าจะทำยังไงแต่ถ้าเกิดทำไม่เป็นจริงๆเนี่ยก็อาจจะคอมเมนต์บอกไว้ไม่รู้หรือส่งเมสเซจมาบอกก็ได้นะครับทำไงก็ได้แล้วกันให้ผมรู้ผมจะอาจจะเขียนหรือสอนเรื่องนี้อีกครั้งนึงอาจจะทำเป็นคลิปสอนให้อีกทีนึงละกันนะฮะโอเคพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจอีกลำดับหนึ่งคือเรื่องของการคำนวณภาษีแล้วครับภาษีเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ซึ่งพูดหลายครั้งแล้วเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่2เรื่องคือภาษีเงินได้กับภาษีมูลค่าเพิ่มเงินได้พูดเฉพาะเงินได้บุคคลธรรมดานะเพราะว่านิติบุคคลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องจดบริษัทต้องมีการจัดการหรือทำอะไรพวกนี้ในรูปแบบนิติบุคคลแล้วดังนั้นเราจะไม่ก้าวก่ายแต่เราพูดในแง่ของกฎหมายฉบับนี้และคนที่กลัวกฎหมายฉบับนี้มักจะเป็นบุคคลธรรมดาอีกเรื่องที่เมื่อกี้พูดไปก็คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ก่อนจะพูดเรื่องภาษีครับแยกอีกเรื่องนึงออกมาอีกก็คือไอ้พูดว่าจดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนการค้าจดทะเบียนบ้าบออะไรทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องภาษีครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องภาษีเลยเพราะหลักการมัน พูดแค่ว่ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีคุณเอาไปยื่นภาษีแค่นี้จบแล้วคุณจะจดทะเบียนพาณิชย์กี่ที่ไม่สนใจคุณจะจดทะเบียนการค้าอะไรก็เรื่องของคุณแต่คุณต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องเพราะสรรพากรจะประเมินคุณนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อครับภาษีเงินได้แยกแบบนี้นะครับภาษีเงินได้จริงมันมีวิธีคำนวณอยู่2วิธีถ้าเกิดอยากคำนวณให้ถูกต้องศึกษาดูเนี่ยก็ดูในลิงก์ที่โพสต์ตอน2ทุ่มคืนนี้ก็ได้สำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์นะครับถ้าคนที่อ่านบทความอยู่แล้วก็คงเห็นอยู่แล้วแหละก็อ่านประกอบไปเลยละกันคือวิธีคำนวณมันก็จะมี2วิธีเงินได้สุดหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนเรียกว่าเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีแล้วก็อีกอันนึงคือเอาเงินได้ถ้าเกิดเกิน1ล้านค่อยคำนวณทีนี้ก็คือเอาเงินได้มาคูณ 0.5% ตัวอย่างก็จะมีให้อยู่ในบทความอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่ต้องระวังคือเรื่องนี้ครับคนเข้าใจผิดเรื่องนึงมากๆเลยก็คือเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่หักตามวิธีเงินได้สุทธิเนี่ยเขาจะชอบสอนกันว่าหักแบบเหมาได้เลยนะ 60% ซึ่งความเป็นจริงแล้วแบบเหมา 60% เลือกไม่ได้ตลอดแบบเหมา 60% เนี่ยจะเลือกได้ในกรณีที่กฎหมายเขากำหนดไว้ซึ่งมีอยู่43ประเภทเท่านั้นนั่นคือเวลาผู้ขายของออนไลน์จะหักเหมา 60% ต้องไปดูว่าขายของออนไลน์ตัวเนี้ยขายอะไรแล้วจะหักเหมาได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ใน43ประเภทที่กฎหมายกำหนดต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้นดังนั้นตรงนี้เป็นปัญหามากนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาหรือคนที่มีรายได้ถ้าคุณไม่อยู่ในกลุ่ม43ประเภทคุณต้องเก็บหลักฐานตามจริงเท่านั้นและถ้าคุณไม่หักค่าใช้จ่ายตามจริงคุณก็จะหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยนี่คือประเด็นสำคัญที่คุณต้องระวังคำนวณภาษีเป็นไม่ยากครับถ้ามีตัวอย่างคำนวณได้อยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญเรื่องนี้ให้เช็คก่อนว่าการขายของออนไลน์ของคุณอยู่ใน43ประเภทนี้หรือเปล่าถ้าไม่อยู่คุณหักเหมา 60% ไม่ได้นะครับโอเคทีนี้มาต่อกันในเรื่องข้อสมมุติเนี่ยวิธีคำนวณภาษีก็อาจจะเลือกเอาว่าจะหักเหมาหรือหักจริงแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ศรัทธาเอาที่ตัวเองสะดวกแล้วคิดว่าเสียภาษีน้อยแล้วไม่เหนื่อยมากอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของลดหย่อนภาษี 60,000 บาทเป็นค่าลดหย่อนพื้นฐานติดตัวมาอยู่แล้วสำหรับคนที่ยื่นภาษีอยากเสียภาษีน้อยมีเงินเหลือวางแผนลดหย่อนเพิ่มได้วางแผนไปศึกษาวิธีลดหย่อนภาษีหรือการคำนวณภาษีอะไรพวกนี้ก็เว็บไซต์กรมสรรพากรก็ได้หรือศึกษาผ่านแฟนเพจพี่หนอมแท็กบักหนอมก็ได้ครับทีนี้มาเรื่องแวดต่ออีกเรื่องนึงภาษีมูลค่าเพิ่มครับมองแบบนี้ฮะตัวเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังก็คือว่าในกรณีที่คุณขายของเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีรายได้ในปีนั้นนะครับสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามในปีนั้นเนี่ยรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทแล้วธุรกิจเนี้ยไม่รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งขายของออนไลน์โดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ยกเว้นแวตให้อยู่แล้วดังนั้นคุณน่ะต้องเสียแวตอยู่แล้วถ้าคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือล้าน8แวตเสียเท่าไหร่เสีย 7% ครับถ้าเป็นปีแรกปีนี้คุณเกินล้าน8คุณไปจดปั๊บคุณก็จะเสียเฉพาะส่วนที่เกินล้าน8เป็นต้นไปแต่พอปีถัดไปหรือหลังจากที่คุณจดแวตแล้วรายได้ทั้งหมดคุณต้องเสียแวต 7% แวต 7% นี้มีผลกับอะไรบ้างมีผลอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องของการคำนวณราคาขายพอคุณมีแวต 7% ปั๊บนั่นแปลว่าคุณต้องเพิ่มราคาหรือบวกราคาเพิ่มเข้าไปกับลูกค้าถ้าลูกค้ายอมรับได้ผักภาระได้คุณรอดคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ได้ผักภาระไม่ได้คุณจะมีปัญหาทันทีนั่นคือ 7% ที่บวกเพิ่มเข้ามาบวกไม่ได้คุณต้องขายเท่าเดิมแต่ถอดยอดแวตออกมาจากยอดขายของคุณนั่นแปลว่ารายได้คุณจะน้อยลงเพราะคุณต้องแบ่งส่วนหนึ่งหรือเจียดส่วนหนึ่งไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องรู้ก็คือว่าในกรณีที่คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเวลาคุณไปซื้อแล้วขอใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่คุณซื้อของได้คุณมีสิทธิ์เอามาเป็นแวตซื้อได้ถ้ามันเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจคำว่าแวตซื้อคืออะไรก็คือตัวที่เอามาหักออกจากภาษีขายที่เมื่อกี้ครับ 7% เอามาหักลบกันแล้วส่งสรรพากรในแต่ละงวดเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะเขียนเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าไม่สามารถอธิบายได้แต่อธิบายในคอนเซปต์หลักการได้เพื่อที่จะได้ไม่กลัวกันมากเกินไปหลายคนมาถึงตรงนี้บอกว่าเฮ้ยกลัวพี่หนอมเครียดไม่อยากเสียภาษีไม่อยากอะไรเอาจริงๆแล้วสิ่งนึงที่ผมอยากให้ตั้งคำถามก็คือว่าธุรกิจเราหรือชีวิตเรามันจะจบอยู่แค่นี้ไหมล่ะถ้าคุณคิดว่าอนาคตคุณจะก้าวการเข้าสู่เรื่องของภาษีอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้คุณไปต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปัญหาน้อยลงบางคนนะครับถ้าตั้งใจวางแผนภาษีแต่แรกรู้เลยว่าเฮ้ยปีนึงรายได้ฉันเกินล้าน8อยู่แล้วเขาไปใช้เซตตั้งแต่เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเลยด้วยซ้ำว่าเขาคิดราคาเนี่ยต้องไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปนะเช่นสมมติว่าขาย100นึงเนี่ยจริงๆขายไม่ได้เพราะว่ายังไม่รวมแวต 7% เข้าไปต้องขายอย่างต่ำ107บาทเนี่ยแปลว่า ยอดเนี้ยคือยอดรวมแวตแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้เขากำหนดได้2เขาวางแผนภาษีเงินได้ได้ครับเวลาเขาไปจัดการเรื่องภาษีเงินได้เขาเอ้ยอาจจะแบบพอเสียภาษีเยอะอาจจะย้ายไปเป็นรูปแบบนิติบุคคลไหมโดยคำนวณว่านิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาอันไหนเสียภาษีน้อยกว่าแล้วมีค่าทำบัญชีทำอะไรพวกนี้น้อยกว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณรู้แล้วคุณจะขยายต่อไปได้ดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยนคำถามบอกว่าเฮ้ยทำยังไงก็ได้ไม่ให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรถ้าเปลี่ยนเป็นว่าต่อให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรแต่ฉันไม่กลัวเพราะฉันมีข้อมูลครบทำยังไงก็ได้กับฉันไปผมว่าบางทีเรื่องนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าแล้วมันปรับเปลี่ยนมุมมองของเราในการคำนวณภาษีจัดการภาษีได้ดีขึ้นได้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องกลัวเรื่องของกฎหมายเอาจริงๆแล้วถ้าให้พูดโดยตรงกฎหมายนี้หรือฉบับนี้เป็นแค่จุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงครับในอนาคตเชื่อเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่านี้และรุนแรงกว่านี้ถ้าคุณบอกว่าคุณเลือกที่จะอยู่เส้นทางที่เรียกว่าหนีภาษีคุณจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนคุณจะหนีไปได้ถึงเมื่อไหร่คุณต้องตอบตัวเองให้ได้และถ้าคุณตอบตัวเองไม่ได้ขึ้นมาจริงๆบางทีคุณลองเปลี่ยนคำถามว่าถ้าเราเข้าระบบถูกต้องเราจะจัดการได้ดีกว่าหรือเปล่าฝากไว้ให้คิดนะครับถ้าชอบฟังพอดแคสต์พวกนี้ก็สามารถติดตามกันได้นะครับที่ channel นะครับใน SoundCloud หรือ Spotify channel ชื่อโลกไปไกลแล้วถ้าเป็น Podbean ก็เป็น channel ชื่อ Tax บักหนอม on podcast เลยนะครับหรือเป็นแอปพอดแคสต์ไหนก็ตามที่คุณฟังอยู่สามารถติดตามพี่หนอม Tax บักหนอม on podcast ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องโลกไปไกลแล้วหรือช่อง Tax บักหนอมเองฝากกันไว้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนอื่นด้วยถ้ามีโอกาสแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ